Unha das cousas que máis vos gusta cando practicades deportes é o momento de xogar contra outro equipo. Pero isto pode implicar un componente competitivo no que se busca o resultado por enriba da diversión, o que non é aconsellable no deporte escolar. Os partidos permítenvos iniciarvos no deporte que se practica e son un medio para desfrutar xogando. Agora é o momento de divertirse poñendo en práctica todo o aprendido sobre Ultimate e Colpball. Se queredes saber máis sobre os partidos en ambos deportes, facede clic na lapela correspondente.